Campus FM jippreżenta Mal-ħoss ta' ċuqlajta, program speċjali għal-ġimgħa mqazza, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Galia.
Eżistem jien il-qakom għal-tieni programm f'din is-sensiela qasira u vjaġġ li bdejna l-bira vjaġġ li wassalna sa nhar il-ġimgħa, il-ġimgħa l-kbira jiena Joseph Galia inselmilkom mill-ġdid u reġa' għandi miegħi lill-Prof. Charles Sherry, Prof. Ningrazzjak li erġajt tinsab miegħi il-biraħ żgur li kellek bżonn aktar ħin sabiex inkomplu niddiskuż dak li konna li tlaqna bih, tlaqna mill-karattru ta' ġuda id-desperament illi waslu fil-verità għal suwiċidu. Isu l-biraħ għalaqna bil-mistoqsija jista' jkun illi l-istat mentali tiegħu kien għaddej minn xi ħaġa oħra biex waslu mbagħad dik kienet jisu kif ngħidu bil-Malti ċira sa fuq il-kejk biex għamel il-suwiċidju. Għaliex semmejna San Pietru, San Pietru wkoll ċaħdu.
Għax hawn kundizzjonijiet ukoll li jresquk lejl att ta' suwiċidju, ġifieri id-depressjoni pereżempju hija relatata mas-suwiċidju. Persuni li għandhom li jbagħtu mid-depressjoni huma fiskju akbar li jikkommettu suwiċidu. Hemm differenza fil-ġeneru wkoll ta' min isemmi, ġifieri n-nisa jaħsbu ħafna iktar fuq mill-irġiel, imma l-irġiel jirnexxilhom jagħmlu iktar min-nisa. Ġifieri qed ngħidu jikkontemplaw kontra twittieq. N-nisa jikkontemplaw aktar is-suwiċidju mill-irġiel, però mbagħad l-irġiel iwettqu aktar. Jirnexxilhom iwettqu aktar. U ssib li l-depressjoni eħe, u semmejt il-ġenetika wkoll, ġifieri l-fatt li s-suwiċidu jiġri fil-familja. Jista' jkun hemm predispożizzjoni għal persuna li tkun iktar kapaċi tagħmlu minn persuna li forsi m'għandix il-ġenetika fil-familja li tpoġġiha f'dak ir-riskju. Ġifier imma dawn l-affarijiet kif qed tilbiraħ ukoll ma jissemmewx biha. Għalhekk xi kultant fil-karattri tiegħi nipprova nżviluppaw.
Kif bdejt tfemmna l-bieraħ xorta tkun għamilt l-għażla ħażina dik l-għażliet li jtik il-moħħ li inti tkun għamilt. Ejjem ngħidux li ħażin imma mhix l-għażla. San Pietru għażel li jitlob il-moħħ jindem.
Mhux għażla, mhux kif qed tilbieraħ, mhuwiex għażla li moħħ normali jew moħħ li jaħseb normali fil-funzjoni normali tiegħu jagħmel. Moħħ fil-funzjoni normali tiegħu ma jagħmilx għażla waħda. Itella l-għażliet kolla,
u jgħidu tal-mejda li t-pozzaw, il-mejda jgħazliet.
Imma meta għandek id-depressjoni, kun ikunu qed ngħidu qed niktu ftit iktar fil-fond hawnhekk għax anke il-kimika tal-moħħ fid-depressjoni ma tkunx normali. Tinbidel, fil-fatt il-mediċini li nużaw hija mediċini li tipprova tinnormalizza dik il-kimika li ma tkunx qed taħdem sewwa taħdem sewwa fil-moħħ, għax wara kollox il-moħħ bekk jaħdem bl-elettriku u l-kimika. Sewwa ġifri jekk il-kimika mhix posta, il-moħħ mhux postu bil-fuż. U għaw kondizjonijiet naturalment bħal semmejt id-depressjoni, ma għaw kondizjonijiet oħra li jista' jpoġġuk fiktar riskju. U riskju jkun ħafna nies jgħidu l ma kif tinduna. So importanti ġifieri, kif tinduna li wieħed qed jikkontempla suwiċidju. Meta jibda jitkellem fuq. Ġifieri meta jibda jitkellem fuq suwiċidju persun, dak huwa l-mument li għandek bżonn inti ssib jew tfittex parir professjonali. Għax hekk qed titkellem fuq u allura qed tikkontempla, sa mhux min jikkontempla mhux bil-forza se jwettaq. Imma minn dak l-istadju tibda trid taħseb fuq l-ewwel biex twettqu.
Hawnhekk qed nitkellmu fuq żewġ imwiet, il-mewt ta' Ġuda ma mbagħad għandna l-mewt ta' Kristu li forsi l-aktar nitkellmu dwara. Kristu wkoll kien jaf illi b'dak li qed jagħmel ser jispiċċa fuq is-salib. Għen nsew il-fatt li kien jaf dan li bħala Alla kien jaf, imma bħala bniedem ukoll kien jaf li isma.
Hawnhekk ħanitlu f'dak l-argument li semmejt inti fil-bidu. Fl-egoizmu. Ġifieri d-deċiżjoni tiegħi u tiegħi biss. U dan huwa suġġett ikkomplikat ħafna ikolli ngħid, għax fih anki element filosofiku qawwi. U l-mistoqsija hija din. Kulħadd jitwieled egoist? U x-xjenzaturi li iva.
Kulħadd jitwieled egoist.
Kulħadd jitwieled egoist. X-xjenzaturi li dan possibbli.
Huwa importanti.
U ma jistax il-bniedem biss ħares madwarek. Sawa, ħares madwarek, ma jistax il-bniedem biss. L-annimal ukoll huwa egoist. L-annimal ukoll jaħseb fih innifsu l-ewwel Umbat, jgħat il-ħattiju, għana ma tanċin hossu għadin, għax għatman iġru f'dana mal-ħajt li noħdu deċizjonijiet egoistiċi li jaffetu għaw s-sopravivenza ta' ħattijħor, forse qabel iwa. Sawba, imma s-siba, mux ma s-sibiex, s-siba f-gwerer, per eżempju, jgħat ma naqtaw xambut jien, ġifiri, il-jien, jgħatem, ġifiri, il-bnidem dejjem bħaspeċi immoldijat, infassal biex jiddefendi l-interessi tiegħu. Biex għax ħajżidulu, hekk iċ-ċans li jgħix. Is-sopravivenza. Ġifieri l-egoizmu importanti in a certain way għax jissigura is-sopravivenza tagħna. Aħna kif għedtlek il-bira nagħmlu ħajjitna kollha. Naħdmu. Biex ngħixu, sewwa ġifieri inti tbagħti. U tagħmel dak kollu possibbli biex tgħix inti u tgħix dawk li huma ta' madwarek. Għaliex qed tagħmel għaddi ta' madwarek? Għax in-nuqqas tagħhom se jaffettwa lilek. Il-mewt ta' missierek, jew ta' ġenituri tiegħek, jew xi ħadd ta'żiż tiegħek se tħossu iktar mill-mewt ta' xi ħadd li ma tafx. Għaliex? Għax dak li ma tafx ma tafx, ma ffettwalek xejn ir-ħajja tiegħek. Mal-mewt ta' missierek hija parti minn dak li inti tneħħi minnek innifsek ukoll, ħalla ngħidu ara, minn dak ta' mietet biċċa minni. Ma dik hija argument egoist, mietet biċċa minni, minni. So, ġifiri, u dan sebu aħna fl-iskrittura, ġifiri, għam ħafna karattri li juru dal-element egoistiku, ġifiri, u f-moħi jiġik il-karattu ta' kajfa. So, kajfa xame, kajfa, ħass, u ta' madwaru, ħass l-pozizjoni tagħhom, i ta' periklu. Fil-prezenza jovda fit-talim li l-imallem kien qed jgħidu x'għamel. Iddefenda l-interessi personali tiegħu. Kristu għamel l-istess iniser din u jiġifieri Kristu għażel li jmut biex jiddefendi l-prinċipju sakrosant tiegħu, ċoe l-mewta tiegħu kienet neċessarja biex isalvaw il-ġnus. Ġifieri kienet deċiżjoni egoistika newro xjentifikament iva.
Allora nkun qed ngħid sew jekk ngħid li l-martri huwa egoist?
Tkun qed tgħid sew fl-opinjoni tiegħi għax il-martri xi jagħmel. Il-martri jagħti ħajtu lil ħaddieħor xi ħaġa sabiħa. Imma jagħni niskopru daqsxejn iktar fil-fuq għaliex jagħti ħajtu lil ħaddieħor. Ħafna drabi biex jiddefendi dak li jemmen fih. Ġifieri l-martri huwa l-egoist fost l-egoisti. Li lest li jagħtu ħajtu biex jiddefendi dak li vera jemmen fih. Il-martri jekk jagħmel. Il-martri jiddefendi l-ideali tiegħu. Se jistu jkunu ideali reliġjużi, jistu jkunu ideali oħrajn, għaw min imut.
Naraw fil-kura.
Issa qed naraw nies li qed issograw ħajjithom biex jgħinu.
Jmorru lura biex.
Li qiegħed fi gwerra, sewwa, imma li xi jkun qed jieħu dak id-deċiżjoni fil-verità biex jgħin lilhom jew biex jiffortifika l-prinċipji tiegħu. Jifieri dejjem qed nitkellmu fuqna innifisna. Però xi jiġri fil-moħħ eżatt, eżattament, meta qed nitkellmu fuq altruizmu. U egoizmu, sawwa xanki l-altruizmu, l-egoizmu ma faċċjata tal-istess munita, jew żewġ faċċjata tal-istess munita. Interessanti, għax aħna nistgħu nkunu altruisti ma nisni nafu, imma egoisti ma nisni ma nafux. Il-persuna stess tista' tkun altruista ma xi ħadd li jaf. U egoista ma xi ħadd. Imma inti tkun altruista ma xi ħadd li taf għax inti egoist. Ġifieri inti qed tgħin il dak għax jekk ma tgħinux dak ħajmu f'pożizzjoni għar milliju u allura jiena ħambati. Għax huwa relatat miegħi b'xi mod. Jien ngħin il-mara tiegħi kemm nista. Għaliex? Għax jekk ma ngħinix, min se jbagħat il-mara tiegħu jien ukoll jekk inħobba. Sawa, inti tagħmel kollox għalu liedek, imma li xalu liedek qed tagħmilha inti fil-verità. Jolek innifsek biex tara lullu liedek ikun aħjar. Vera jkun aħjar dak li qed tagħmel, imma ħadd tkun aħjar inti wkoll. Għax qed tiddefendi dejjem il-prinċipju tiegħek. Imma l-egoizmu, x'jonsaturi, l-egoizmu u l-altruizmu huma kontrollati, huma emozzjoni daw li kontrollati minn żoni differenti fil-moħħ li għalkemm jikkomunikaw ma' xulxin jafu jiżviluppaw differenti b'mod differenti, jew b'intensità differenti, x'rejna qed ngħidu. Għandna żoni fil-moħħ li jikkontrollaw l-altruizmu, żoni fil-moħħ li jikkontrollaw l-egoizmu, jitkellmu ma' xulxin, ovvjament, jispjegaw dak li kemm għadna kemm ngħidu, imma jafu jiżviluppaw b'mod differenti. U da ġej ukoll, u da jiddependi ħafna. Min xiġri minna jew x'inkunu esposti għalih meta nkunu qed jikbru. Meta l-moħħ ikun għadu qed jifforma. Għax il-moħħ jifforma kompletament tal-età sa 25 sena.
Sa 25 sena.
Mbagħad jibda sejjer lura. Jifieri l-peak huwa bejn 21 u 25. Sewwa u mbagħad jibda kif ngħidu it-triq tan-niżla għalkemm din ukoll ma naċċettawhiex. Imma jippikja. Żoni differenti jiżviluppaw ukoll b'mod jew b'intensità differenti skont iż-żmien, bżonn jiżviluppaw qabel imma qabel it-tieħor. Imma jekk aħna ħankunu imrobbin f'ambjent li huma emotionally driven, fejn l-emozzjoni hija importanti, fejn in-norma hija li tgħin il-ħadd tieħor. Dak iċ-ċentru fil-moħħ li jikkontrolla l-altruizmu ħaj jispiċċa jiżviluppa b'aktar intensità. Fil-ambjent ta' madwarna jifforma l-mod kif aħna l-esperjenza u l-emozzjonijiet tagħna. Jekk inti qiegħed f'ambjent li u ambjent li jgħin dejjem jgħin, inti moħħok ħajġi wajrjat b'dik is-sistema fejn inti tkun iktar altruist. Jekk imbagħad tiżviluppa f'ambjent li huwa reward driven hawnhekk, sewwa jiġifieri orajt nejn jekk hemm xi ħaġa lija. Sewwa, allura mbagħad inti se tkun iktar ħa tiżviluppa iktar bħala persuna egoistika. Però again, u nerġa' ngħidha, u ħanejla dejjem din il-Bibja tippreżentanna l-fatti imma mattina l-ebda ħiel ta' trobbija, pereżempju, tan-nies, sewwa Kajfa, pereżempju, għaliex kien egoist. Ma nafx trobbija ta' Kajfa hija, sewwa, u laqas trobbija ta' ħadd minnhom. Fil-verità, għanna xaġa zejra fuq it-trobbija ta' Kristu, xaġa zejra terġa, ġifieri, ma sekk nafu ma nafu xejn.
Fl-adolescenza fiż-żożiet ja ma nafu.
Ftit li xejn nafu wkoll, ġifieri minn għalija jien dar tgħid ma it-twelit u fit-tempju, pija ma nafux. Eżattament.
Ċal, s'issa semmejna l-Kajfas bħala persuna tal-poter. Għada nitkellmu jekk inti jem ikollok il-pjaċir dwar il-poter, id-deċiżjonijiet, il-politika. Il-passjoni ta'
Kristu.
Sadanetta.
Nsibu għaffafna karattri bil-verità u kol.
Sadanetta, nir-ingrazzjak li konti.
Grazzi.
Properja waslitna sabiex netkellmu l-lum ukoll ma' Alex Vella Gregorilli jinsab miej, grazzi Alex li rġajt insab miej illum se nitkellmu aktar dwar siltiet mużikali brabta dejjem mal-ġimgħa mqatza li bħalissa ninsabu fija.
Grazzi ħafna ġew tal-istadina.
L-improperja.
Mela, l-improperja hija xi ħaġa li hija parti mir-ritwal ta' nhar il-ġimgħa l-kbira. Għal-forsi minn mhux familjari, nhar il-ġimgħa l-kbira il-funzjoni tieħu daqsxejn xeħta differenti, fatt għalhekk tissejjaħ funzjoni mhux quddiesa normali.
Quddiesa ma ssirx le fil-ġimgħa l-kbira.
Teknikament le mhijiex
eżatt. Lanqas is-sibt. Naka waħda li jumbat issir il-ġili tal-ajt.
Eżatt, batta dak il-ġili dak iġi maħat tal-ajt. U l-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira għandha ħafna affarijiet ritwalistiċi sbieħ ħafna fosthom il-bewż tas-salib u fosthom hemm l-improperja. L-improperja huwa dak li ngħidulhom iċ-ċanfiriet. hija serje ta' vrus li tibda popoli mej u skwit feċi tibi, poplu tijaj xamil tlekjena. U ma' serje ta' ta' ċanfirijiet biex najdu hekk minn daqs li kikul Alla tikellimna direttament. U li hemm sabiħ huwa li hemm din dak jgħidu l-effett antifonali, ġifieri in-nies jirrispondu lil-xulxin. U jibda dejjem din popoli majuskrit feċi ttibi x'għamilt lek jiena u mbagħad hemm serje ta' vrus hemm disa' vrus differenti li kollha għandhom ħsieb partikolari differenti. Per eżempju, jiena ħlistek mill-flagell tal-Eġittu u inti qbadt irbatni u flagellajtni. Jiena tajtek l-imbit ħelu mill-art l-imweda, inti tajtni l-ħal mor. U kollha jorbtu.
Qabbil mal-antik.
Eżatt, jorbtu.
Qabbla mal-antik testament.
Jorbtu ħafna mal-antik testament, jorbtu mal-idea tal-ħniena talla u aħna speċi tal-mod kif irringrazzjajni hu għal jahna ċħadna dik l-imħabba dik ċħadna l-Kristu. Li għem interessanti u koll fija jwahda mill-ftit postijiet fil-liturġija nisranija fejn tuża l-Grik. L-iktar parti komuni fejn tuża l-Grik jgħada fil-Qudisa l-Kirja, Kirja Lejson, Krista Lejson, dak huma jgħadha mill-Grik, hawnhekk għandna tlet sejħiet li l-Agios Oteos, Agios Oiskiros, Agios Athanatos, il-lejson imas. Sanctus Deus, għall-Qaddis, għall-Qawwi, għall-Kbir, ħenna lina pratikament il-ġis tagħha. U dawn huma il-parti mir-ritwal li għadu ġej mir-rit Bizantin. Iżatti. Fil-fatt, il-riferit Bizantin għadhom jintużaw dawn il-frażijiet, kemm fil-ġimgħa l-kbira u kemm fil-Sibtilajt. Daw l-improperja jidru li bdew iswa s-seklu 9 li bdew jitlu fil-liturġija u mbagħad baqgħu bdew jiġu użati iktar ta' spiss u sakemm daħlu parti mill-liturġija. Jidher l-ewwel ħjiel li għadhom taħt il-pontifikat ta' Prudenzju li kien papa fis-seklu 9, u mbagħad pratikament sal-seklu 14 daw saru parti integrali mill-liturġija. Fil-fatt l-ewwel verżjoni li smajna hija ta' Kant Gregorian. Ma ninsewx il-Kant Gregorian huwa il-kant biex nifhmu hekk l-uffiċjali tal-liturġija. Hemm diversi modi ta' kif jitkantaw min ikanta xiex. Ħafna drabi għandek l-idea ta' ċelebrant, ġieli jkollok anke żewġ ċelebranti jew grupp ta' assisin, pereżempju u l-nies ġieli ssir bejn tnejn biss. L-idea hemm li jkun hemm din it-tweġiba u dil-frażi popule meus u t-tislim il-ħagjos u teos li jibqgħu jirrepetuti waħda wara l-oħra wara kull vers. Illum il-ġurnata għadhom isiru però ġieli sfortunatament ġieli jew jitqassru ħafna pereżempju jsir biċċa waħda biss eżatt jew ġieli jingħadu biss ma jitkantawx. Ġieli jsiru wkoll bil-Malti kantati wkoll jiġifieri perfettament aċċettabbli. Imma u dawn l-improperja ġifieri ma tantx issib ukoll mużika marbuta magħhom. Ir-raġuni ma ninsewx ukoll li teknikament mill-funzjoni.
Apparti l-Gregorian.
Eżatt, apparti l-Gregorian. Għaliex inti mill-funzjoni ta' ħames ix-xirka sal-fġili, sal-glorja, mhux suppost jintużaw strumenti. Ikun hemm kant bażiku biss. Issa l-ħila li
bħal-qnieb għandina.
Eżatt, bħal-qnieb, issa l-ħila li. Ndessu tikkażajra organi ħafna drabi bħala support. Imma mhux suppost ikollok la orkestri, la mużiċisti, la xe. Mbagħad inti fil-Sibtilajt, mbagħad mhux Sibtilajt teknikament il-fġieli tal-lajt imqaddes, hemmhekk mal-daqta tal-glorja hemmhekk tista' mbagħad ikollok il-grupp ta' strumenti.
Ġifieri għalhekk ankellhom jintuża ħafna l-Gregorian f'dawn ir-ritwali.
F'dawn ir-ritwali jintuża ħafna l-Gregorian. Il-Gregorian nagħmlu daqsxejn parentesi mhuwiex tal-ġimgħa l-kbira minkejja li ħafna nies jużaw il-Gregorjan bħala sfond.
Dan iż-żmien naraw nisimgħu
il-Gregorjan intuża matul is-sena kollha. Però ovvjament żviluppa l-muska sagra żviluppat tal imod li inti mbagħad matul iż-żmien dej jiżdiedu korijiet u mbagħad strumenti u ħaġa u oħra. Imma f'dan iż-żmien partikolari fit-tridu tal-ġimgħa mqazza inti ma jkollokx użu ta' strumenti.
Ma allora mbagħad kien hemm kompożituri li
mela, allora li kollok huwa l-kompożituri l-iktar li speċjata jagħmlu huwa li kollok mużika li hija polifonika a kappella, dak jiġifieri għall-kor, għall-vuċijiet differenti, però bl-akkumpanjament ta' xejn. Ħafna drabi fatt ir-raġuni li jinduża xorta ftit organi huwa li jekk ma jkollokx mużiċisti professjonisti kollhom bżonn ta' xi għajnuna fil-kant biex inti kulħadd jibqa' intunat. Però teknikament mhux suppost jintuża lanqas lanqas l-organi. Biex inkunu biex kwadna kollox ukoll għandna diversi ħiel ta' fil-storji storiċi ġifieri fejn nafu li fil-passat, pereżempju fis-seklu 18, anke fil-ġimgħa mqazza xorta kienu qed jużaw l-istrumenti, ġuri mhix xi ħaġa ta' għax iż-żmien tal-lum m'għadniex nirrispettaw daqshekk il-liturġija, imma pereżempju naf biċċert li fis-seklu 18, pereżempju fil-kunvent ta' Sant'Ursula ġewwa l-Belt, jeżistu fl-accounts tal-kunvent hemm ħiel ta' daw qabdu mużiċisti għall-ġimgħa mqazza. Ġifieri daw x'għamlu, daħlu pereżempju klaviċembalo, dak ngħidu l harpsichord, użew strumenti biex jakkumpanjaw.
Dan ifisser li użaw l-istrumenti.
Użaw l-istrumenti li għamlu huwa li fejn soltu għall-festa kien ikollhom orkestra prattikament, ġifieri kien ikollhom xi 12 ruħ. Issa niżlu għall-klieta allura xorta hemm l-effett ta' naqqasna. Imma ġifieri kienu jintużaw ukoll fil-passat. Wieħed mill-iktar kompożituri li ħadem fejn jidħol kamp tal-polifonija, ħan nisimgħu biċċa tiegħu issa fl-aħħar ta' din il-biċċa, huwa Giovanni Pierluigi ta' Palestrina. Palestrina għex fis-seklu 16, kien figura importanti ħafna fil-mużika sagra, speċjalment fiż-żmien tal-kontro-riforma. U Palestrina fil-fattant kien influenti li l-istil li kien adotta, l-istil polifoniku kien adotta għadu magħruf bħala l-istil Palestrina, għadu xi ħaġa li mużiċisti għadhom jitalmu. Huwa stil fejn dan ħa il-polifonija rinaxximentali u medjevali li kienet daqsxejn żgħira komplikata li rnexxielu jissimplifika mingħajr ma jġibha banali. Għaliex kien qed juża teknika fejn u il-kliem kien iktar importanti mill-mużika. Allura l-ewwel ħaġa importanti huwa li l-kliem jinftiem. U għalhekk jibda juża ħafna affarijiet, pereżempju jekk ngħidu l-homofonija. Homofonija fil-mużika hija meta jkollok il-vuċijiet kollha qed ikantaw bl-istess ritmu, l-istess kliem fl-istess ħin. Allura inti tifhem l-affarijiet, tifhem iktar minn milli kieku n-nies qed ikantaw affarijiet differenti f'ħinijiet differenti. Fatt b'silta li ħan nisimgħu qed juża din it-teknika partikolari. Palestrina kien ukoll importanti għaliex Palestrina ħadem ħafna ġewwa Ruma, ħadem ħafna wkoll ġewwa l-Vatikan, fil-fatt kien parti mill-Defendor Kappella Ġulja u anke mill-kor tal-Bażilika ta' San Pietru. Sfortunatament, fl-1555 Paolo Erba ordna però li il-dak kull minn qed ikanta fil-kor tal-marbut mal-Vatikan kellu jkun b'xi mod qassis jew religjuż. Palestina kull ma kien lajk ordinarju u fil-fatt kellu jċaqla minn hemmhekk, però xorta waħda ħadem fil-Knejjes kbar ta' Ruma fosthom il-Lateran u Santa Maria Maggiore, ġifieri xorta ma baqa' influenti ħafna. Kien influenti wkoll għaliex f'dan iż-żmien kien hemm ukoll riforma tal-Kant Gregorjan u anke tqabbad ukoll jaħdem fuq ir-riforma tal-Kant Gregorjan bħala parti mir-riforma tal-Konċilju ta' Trentu. Sa issa li ħan nisimgħu huwa għandna l-improperja din hija l-verżjoni polifonika ta' Palestrina.
Tantina ningrazzjak, Alex, u għadhom komp nisimgħu aktar minn għandek dwar mużika b'rabta mal-ġimgħa mqazza. Virġinja Ġobba tkun magħna, Dr. Pauline Demek, ħanitkellmu aktar dwar il-mara fil-ġrajja tal-passjoni. Nirringrazzjak minn ġdid illi tinsab miegħi t-tieni ġurnata, t-tieni programm minn din is-sensiela mal-ħoss taċ-ċuqlajta. Illum sejrin taħdita tagħna ser tlaqqana ftit ma' Marija Madalena.
Ekku, mara interessanti ħafna normalment għalkemm hemm xi kontroversji dwar din il-figura, ma normalment hija magħrufa bħala mara midinba. U miskina din il-mara minkejja l-konverżjoni tagħha baqgħet midinba. Fil-fatt hemm numru ta' feministi Amerikani li kitbu kodba dwar din il-ħaġa u jakkużaw il-Knisja li kienet immexxija mill-irġiel li ħallew lil din il-figura biex inaqsula il-poter u l-qawwa li kellha ħallewha bħala midinba, jiġifieri qisu naqsula mill-kapaċità tagħha. Jiena li mara din il-mara Marija ta' Magdala, din il-mara hija mara għarfa. Ħanilek għalfej għarfa. Għax aħna bidlub nitalmu ħafna. In-nisa ta' triq ħafna drabi jkunu jafu, aħna nitkellmu streetwise. Tkun streetwise, jiġifieri tkun taf il-ħajja għax tal-limta inti miċ-ċirkustanzi anke kultant ibsin u koroħ maħmuġa. Okay. U Marija Madalena kienet streetwise. Hija lija mara ta' kuraġġ kbir għaliex fil-waqt li d-dnub tagħha normalment kien d-dnub tal-moħbi, jiġifieri l-irġiel jiġu għandha u kemm jista' jkun iż-żomm kollox moħbi u xejn fl-apert. Hawnhekk narawha waqt wara l-konverżjoni tagħha u fil-passjoni narawha li toħroġ all out. Totalment għal pubbliku. Mingħajr biża u mingħajr mistħija meta fl-opinjoni tiegħi għall-mara bħala kienet ħafna iktar qiebsa għax il-ħarsa tan-nies il-ġudizzju tagħhom għal xi ħadd bħala ċertament illi kienu ħafna iktar qibsin. U fil-Vanġelu il-ħin kollu nsibu meta qed ngħid il-ħin kollu qed ngħid f'kull Vanġelu kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħtommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela hawnhekk kulma qed jgħidilna hija kienet wieqfa. Qisu bħalli kieku mi qed tagħmel xejn. Imma li inti tkun wieqfa ma jfissirx neċessarjament li inti tkun passiva. U din il-mara ma kienx passiva. Jien nimmaġina illi waqt li kienet għaddejja il-taħwida sħiħa tal-għażla ta' Barabba u ta' n-nies li jgħidu salva lil Barabba u lil Ġesu kien hemm ħafna li riduh li qatt julhom biex isalbuh, kien hemm mi li qed hemmhekk ma tistax tifhem u fl-istess ħin tifhem għax għandha l-esperjenza tal-midneb. Tifhem tajt imma il-bniedem meta jkun kattif, meta jkun maħmuġ, jasal għal kollox. U allura fil-waqt li forsi nisa oħra kienu aktar ix-xukjati, jien naħseb li Marija Madalena minħabba li kienet taf in-natura tal-bniedem kienet inqas ix-xukjata. Imma naraw din il-mara li minkejja x'naqbad il-qoxra tagħha jiġifieri il-kallu biex ngħidu hekk li kellha ġejja mill-esperjenza tal-ħajja tagħha. Naraw ċertu ħlewwa u ċerta mħabba u ċerta fedeltà li hija rari anke f'nies illi mhumiex ta' triq. Tantu hekk illi aħna lil Marija ma narawix biss waqt li Ġesu qed jiġi msallab jew waqt il-mewt tiegħu, imma naraw wkoll waqt id-difna. U interessanti l-Evanġelju ta' San Mark kap nistax jgħidilna iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda bis-swit il-qabar wara li difnuh ma rridux jitilqu. Din hija sensittività li nsibu f'ħafna nisa wkoll, eh? Tajli memx irġiel li għandhom iva. Imma dik l-idea ta' preżenza noqgħod miegħek
Sal-axħar.
Sal-axħar, anke wara jekk jista' jkun. Jekk jista' jkun. Anke li tirrealizza telfa b'mod tant profond li jiena issa għadni rrid iż-żmien biex nerġa' nibni ħajti mill-ġdid. U għandi bżonn il-ħin biex niġi ftiegħi. U mbagħad nafu wkoll li Marija ta' Magdala kienet preżenti s-sibt fil-qawmien mill-mewt ta' Ġesu u li Ġesu anke kellima lil din il-mara. So, iva, tantu hekk li l-fatt li ma rrettajt lill-apostli l-ewwel aħbar ħafna jsejħula fil-faġija mis-Santi Padri din l-apostlu tal-apostli. Imma din hija mara li importanti li anke matul din il-ġimgħa ngħixu magħha. Ngħixu magħha u f'ċertu sens inkunu bħala. Ħa niftehmu.
Li aħna imba kollha bħala.
Eżatt, eżatt. Huwa interessanti li anke fuq is-salib Ġesu mela żewġ ħallelin fuq żewġ tiġnub. Din il-mara li kienet midinba pubblika u n-nies ma tantx jaħfru ilek malajr. Ġesu rrid li jkun imdawwar minn dawn in-nies. U Ġesu wkoll f'din il-passjoni jixtieq li aħna nkunu preżenti daw id-devozzjonijiet antiki tal-Via Sagra u tant devozzjonijiet oħrajn li jmissu l-passjoni ta' Ġesu daw kollha għaliex il-Knisja ħasset illi l-preżenza tagħna ma' Ġesu f'dawn il-momenti diffiċli ikun tajnuna għalina. Il-Ġesu mhux se nbidlu lu ċ-ċirkustanzi u x'vera. Imma huma tajnuna għalina, insiru nafu lilna nfusna. Narfu li aħna m'aħna xejn aħjar minn ħaddieħor. Nirrealizzaw illi aħna persuni illi aħna wkoll irridu niffurmaw ċertu qoxra biex ma nibżawx najdu illi aħna ma' Ġesu. Dik il-qoxra li minkejja li forsi ħaddieħor jaħseb din ma jistħoq ilix, din xini tippretendi, imma jien irid nibli qoxra biex lil Ġesu nurih illi jiena tiegħu. U f'dan iż-żmien mhux biss allura ħan nakkumpanjah bħal mamlet Marija Maddalena. Waqt dal-momenti tal-passjoni, imma f'ċertu sens jiena se nikkommetti ruħi li jiena fiċ-ċirkustanzi kollha li għext fihom bil-passat tiegħi kollox, jiena se nikkommetti ruħi li nkun ħaġa waħda mal-persuna ta' Ġesu għaliex ħanibqa' miegħu. Ma nafx Joseph jisek f'ċertu menti jisek li t-istaqsini xi ħaġa, ma nafx.
Le, jiena li hu żgur li minn din it-taħdita qasira ser nieħu miegħu ser niftakar żgur, u nimmaġina li anke semmija se jser jiftakru xi ħaġa, imma il-fatt li meta tkun wieqaf għalkemm ma titkellimx, ma meta tkun preżenti ma jfissirx illi tkun passiv. Kif anke tkellimna kbira ħin-nisa forsi ma nisimgħux jitkellmu il-mara ma nisimgħux titkellem fil-passjoni apparti il-mara ta' Pilatu li tkellimna dwar. Imma il-preżenza ta' persuna, persuna għandu jkun fejn għandu jkun biex anke juru l-approvazzjoni jew ma jaqbilx ma dak li jkun qed isir.
Ekku, so hija ċara illi għalkemm ir-referenza hija żgħira ħafna, imma tfisser ħafna. Meta nafu li l-irġiel beżaw u abbandunaw lil Ġesu, hi kellha l-forza li tibqa' hemm. U jista' jkun għax alla jinqeda' wkoll anke bil-passat tagħna. Jista' jkun illi dak il-passat ibes jagħtina wkoll il-gazz u l-kuraġġ biex anke naqdu lil Alla aktar minn min ikun fraġli u jaf biss il-ħlewwa.
Nirgrazzjak ħafna. Polin li kont miej għal darba oħra, aħna nerġgħu nisimgħuk ftit għadek il-bambini li jitgħada l-erba' ta' Tniebri. It-tielet programm minn din is-sensiela mal-ħost ta' ċoqlajta. Grazzi ħafna f'isem is-semmija. Għazi semmija kif għamilna il-bieraħ u tul din is-sensiela qasira ta' 5 sijiem, illum ninsabu it-tlieta tal-ġimgħa l-kbira qed ikolli miegħi atturi illi għal snin twal uħud minnhom interpretaw il-parti ta' Kristu. Illum imiss belti ieħor, ħabib tiegħi Carlos Farrugia ġenek għak fil-program, Carlos.
Nsellim lek, Joseph. Inna ma nintaqaw da' xeja.
Nintaqaw wis, għanzi, wis. Nifil-fat bħalissa għaddejn bi proġett ukoll l-żmien il-ġimgħa mqatsel inna ntellaħ minn l-2014 imma nħallu ħall-aħħar nimxu kronoloġikament. Mela, Carlos, x'ġi l-ewwel it-teatru jew il-Parti ta' Kristu permezz tat-teatru kont irrex ta' dejta mill-Parti ta' Kristu jew dejta mill-Parti ta' Kristu mbagħad. Komplet it-teatru.
Le, jina naħx.
Ħafna kif taf inti, ħafna mill-atturi jekk mhux kważi kollha bdew mill-passjonijiet u medra meta l-passjoni f'Malta, le, ġifieri fil-lokalità tagħhom fejn kienu joqogħdu. Inti?
Jiena inkluż ukoll, inkluż. Jiena għalkemm l-iskola kont niddeffess fil-kummidi li konna ntellgħu, xi l-iskola il-prajs dik qed tkun maqsuma fit-tnejn. Il-biċċa fejn tidħol l-arti drammatika kienu kien hemm play serja xi Shakespeare jew xi ħaġa minn Charles Dickens bl-Ingliż. U kienu kien hemm bil-Malti il-kummedja. U jien dejjem nħuż hemm fil-kummedja ġifieri, li ovvjament l-udjenza kellha titil iktar il-kummedja x'titħaq. Però mbagħad waqaft litteralment waqaft fejn darba minnhom u mbagħad kombinazzjoni għalkemm kif taf inti ma nemminx bil-kombinazzjonijiet hemm kont qiegħed darba ħajruni biex nimmodella u waqt fashion show minnhom kien hemm Patrick Borch rani bxarit bilu bil-leħja dan għalli kem tiġbaħ il-ġesu jint għalli għandi film fuq ġesu għalli l-axħar ċena bis għalli tamila jinti jatlu għatlina tlit minta ġil-zena tlaqt maħar biex tajta tlu ma nitħajjaru u dan kien jużax fit-tiġijiet fil-qoddisa tat-tiġ fejn waqt li l-qassis qiegħed qarben la rajjes kien ta' parsi jinżel Kristu ovvjament ta' dittjat, kont ninżel jiena. Unti jom il-ħobs u ngħid il-kliem ta' Ġesu mill-aħħar ċena ħudu kulu danu ġismi, danu demmi, kien ħada idea mill-Italja, kien jużaw ġiżqaw King of Kings l-Italja. Rajt għamilta vera ħadd pjaċiru, kombinazzjoni ħanerġa' nsemmi għan certa dik is-sena kien kellimni Joey kien il-president tal-aqda drammatika Dominikani Belfin, flimkien ma' Claudio Speranza li kien juħsieba, jien noqgħod hemm għalkemm jien Pawlilu ma' Dominikani ġifieri u kien qalli jaħu semmana la tħobb il-palku hekk.
U dik jekk mhix tal-ewwel, waħda minn tal-ewwel żgur, eh, ġifieri.
Aqsna fejn ngħidlek.
Sebgħinijiet kien
fis-70s issir, ma nafx ngħidlek hekk hux tal-bidu mill-belt għax niftakar hemm l-Antonjani. Kien hemm l-Antonjani fejn
Sen Pawlu
Minte. Ma nafx li
waqgħa.
Għax huma kien hemm ukoll tal-Karmnu li kien popolari ħafna fejn kien jagħmilha Mario Micallef, ġifieri, meta kont żgħar kont immur nara lilu. Però ma nafx ngħidlek l-imkienet l-ewwel. U kont mor tal-laqgħa tal-atturi u preżentawni bħala l-Kristu l-ġdid. U jgħid lux bis-serjetà tinsib tħanqod xi Ruman jew jinna għallu inti tax qalbek insomma. U fis-sajt kont u tifhem li qed tagħmel Kristu l-ewwel darba kien jiġu ħafna nies hemm isfel, kien jiġu ħafna u ħafna nies. U wara l-ewwel sena niftakar mort mhux ħażin ħa ngħidu hekk ġifieri, però kont ngħid ħafna kritika f'ċertu xieni. U li għamilt kont għattini sena mbagħad kont ħdimt ħafna, ma kellix it-tinsiex, ma kellix id-deqgħ xi tfisser teatru li tikkarakterizza eċetera eċetera jiena lija Ġesu xarru tmilu leħja u lest. Mbagħad però it-tieni sena kont trenjajt ħafna anke kont dħalt fi drama school, niftakar għalkemm kienu offrew li biex nidħol drama school nista' ngħidlek għal xi xukun. U t-tieni sena kont mort tajjeb ħafna ġifieri it-tieni sena. U wara t-tieni sena li kienet suċċess enormi qed nitkellmu 1998 niftakar li l-Istitut Kattoliku kienu se jtellgħu ġrajjietna ta' Patriġ Wanna Bela. U kienu ħajtellgħu għal-mask il-mask kienet kumpanija b'saħħitha ħafna fl-80s, membri għat-turistu kattolika, eżatt. Paolo Mintoff. U Paolo Mintoff li kien Kristu li ħaj għamel ġajjietna, dak kien ma nafx li ma raġuni, joħassu kiber, għax wara 15-il sena kienu sejtella u ġajjietna, u daw spiċċaw minar Kristu. U kienem Frank Vella, u dak kien jaħdem ma insurance company, kombinazzjoni fuq il-garax tiegħi. U kien għalli, isma għalli għax semmew klitiħu sem pala Kristu. Għalli ħassir wahda għalli l-Istitut Kattolku, għalli titta melodiġin, maġġaw kwat romani, sujnu laġġaw kwat romani għana f-minu da għizmin. Għatlu mux nġijin, u kif mortu rani dajn kulli xarit wilħafna, liħja folta u da kontad nizajr. Għalli n-nem xafina mill-dekodiġin kwat romani, insomma, għalli għax għivin ġab iż-żejjet.
Ma konta biex tiġi tal-Pink Floyd, kaj.
Eżatt, ma nafx, mux tal-Pink Floyd, Joz Bornu Black Sabbath kieku. Ma jek konti għalli xarit wil, konti għalli xarit wil, għax konti għabbi rock, u konti fin Guns N' Roses dak iż-żmien, u għallu kut prova tkun bħalhom, u Metallica. U meta mort, insomma, kien għamil jisu intervju zaħir, għalli inti taħdu dal-parti. Għalli għaxo ġobtni, insomma, għalli bluks bizzet huma. Għaw għafemni, għaw għahda jena minn kannirja ġifiri ta' San Domingo li kienet titla ma' pageantry, difem, b'mod ħanajdu għek xorta amiċer, sewwa għalkemm kien jitla xogħol tajjeb ħafna fix xenarju, vestwarju, kollox ġifiri, però qalas biċċajt. Nirreċta ma' Marvi Cordina għonna fi television, Joe Patch, l-atturi li kont narafu ipokriti dak iż-żmien kienu fl-stage miegħi u jiena l-main actor tagħhom tipo. U Alla jaħfillu ħabib tagħna tnejn Benny, Benny Qasa kien ġie għarad il-play, kien daħal backstage. Għalli għaw tal-bil, mux naf minnu jien, ġifiri da Benny, kien kollox ġdid għat-teatru għalija. Għalli mis-sena d-dihla l-Bronk għalli ħaniħdu il-dram tal-passjoni l-istitut. Għalli jint Kristu tagħna. Sewwa da Benny. Għatlu bil-qalb kollha jien, għalli wissa għalli ħanoffrilek biex intuk kors b'xejn ta' drama. Għatlu niġi u konti ġifieri fis-sajt fuq id-drama fuq Kristu f'kollox beda interessani imbagħad għalkemm diġà jien kont mitħla tal-ġimgħa l-kbira għall-belt.
Minn dejjem
kważi
l-purċissjoni ġifieri. U kont ħossem kont il-bes ukoll.
Kont nilbes fil-purċissjoni, nilbes biss jien, meta darba provajt nerfa. Aħjar ma nerkontax f'San Pawl, San Pawl taż-żimi. Imma kont nilbes kull sena, kont nilbes, dejjem kont nilbes, kont inħobba kważi. Kif taf inti tajjeb ħafna kont nippreferi l-ġimgħa l-kbira mill-miliet eżempju, għalkemm nħobb kollox jien bħala festi, imma l-ġimgħa l-kbira m'dem taffaxxinani anke films fuq Ġesù minn du kont żgħir, dak iż-żmien Jesus of Nazareth dejjem iddawru fil-video kasetta, u ġifieri u mbagħad ovvjament meta bdejt nagħmel il-parti iktar u iktar, mbagħad tant ħaldip, ġifieri kont naħseb kont rajt il-place kollha ta' Malta tal-dak iż-żmien li kien jeżistu kont immur nintaqa' ma' nies oħra, hawnhekk qed nara l-Manwel ħansemmih. Ġifieri kont immur borm il-lax kien jogħġobni ħafna Manwel. Kif jafu mbagħad sir naħbib sew Manwel Munro. U konna ndumu nitkellmu kien qed ipariri wkoll, din dejjem les biex nitgħallem, dejjem f'kollox. Ma' parti ta' Kristu kont ħadd bis-serjetà immens, tant li mort Iżrael u ridt immiss il-postijiet kollha li għex Kristu fihom u għamilta ġifieri dort il-postijiet kollha. U mbagħad biex ngħidu hekk biex nasal għall-konklużjoni tal-mistoqsija tiegħek għax mistoqsija vasta ħafna. Eżempju anke ġew kwatt romani kien daħħalni fil-pento wara, fil-pento iltqajt ma' narsi kalamatta qalli ħa nagħmel żieża tal-flagship u
aktar karattri.
U mbagħad it-teatru fjerixxa, mbagħad bdejt inħallat. Il-karattru ta' Kristu mat-teatru, ġifieri mod kif tikkaratterizza kont ngħid mela dis-sena nagħmlu Kristu ribellus, dis-sena nagħmlu Kristu iktar paċifiku, kont qed nesperimenta b'dan Kristu stess.
Imma l-parti ta' Kristu dejjem żammejta fuq level teatrali u artistiku jew mhux ħaġa speċjali tagħmel il-parti ta' Kristu jew bħal kull parti oħra.
Għal-bidu iva kienet speċjali u kont nipprepara li jabta li mod li kont insawwat li l-nifsi fis-sens ta' sa' u affarijiet, però wara li għadde jisu 3 snin 4 ma baqax iktar bdejt nesperimenta biha lilum il-ġurnata wasanna fejn wasanna jiena u inti ġifieri ta' teatru nagħmlu jiena u inti. Tajjeb ngħid ukoll li l-ewwel teacher tiegħi ta' drama kien Patrick Vella. U darba minnhom Patrick offri li parti. Kienet waħda naħseb waħda minn tal-bidu għax għalkemm ma' Patrick Juan ħdiemtu Patrick Juan jagħmel teatru kontemporanju kien xorta Kristu kien jibqa' Kristu darba ma' Patrick il-Kristu qtinni fuq Electric Chair għax kien jissimbolizza Assis ħafna tantu hekk li saret film u l-film kirebaħ żewġ awards u kien naħseb l-ewwel darba li nżera żerrija li isma' Kristu mhux tradizzjonali biss tista' tisperimentah u tesploraħ f'ħafna mediums differenti. U kien hemm naħseb minn hemmhekk li qbad u ili naħseb għal daw l-aħħarek minn is-sejjer żbalt minn snin ma nagħmel il-Kristu tradizzjonali. Naħseb minn hemmhekk li ġitni din in-namra nħobb il-ġimgħa l-kbira, nħobb il-Kristu, nħobb it-teatru, nħobb it-teatru kontemporanju, il-bambin laqani miegħek. Nifhem f'kombinazzjoni wkoll fil-programm tar-radju u jisu minn hemmhekk imbagħad bdejt nesplora aktar fuq Kristu, ma baqax mhux għax ma tkunx speċjali daġew ma għax il-parti ta' Kristu il-parti ta' Kristu dejjem anke eżempju jiġu żgħażagħ jiżolbuni pariri jekk ngħidilhom gifted inti li ħadd tagħmel xi darba l-parti ta' Kristu. Imma mbagħad iktar bdejt nesperimenta u nesplora karattri differenti u simboliċi wkoll fejn jidħol Kristu.
U hemmhekk imbagħad ġiet Kristu fis-strada stretta mbagħad.
Imbagħad minn hemmhekk, jiġifieri dina xi ħaġa li darba kont qed nippreżenta programm tar-radju, kelli programm għal żmien il-ġimgħa l-kbira, kont tkellimni jiena u inti, stied intek biex taqra biċċa skript minn tiegħek, il-ġuri ta' Ġuda xi ħaġa kien, kienu ġobni ħafna u kont imbagħad għatlek isma' mhux ġa flimkien kontemporanja żgħira. U minn dil-ħaġa żgħir inna seba' snin għaddejjin.
U għal dawk li qatt ma ġiverox li t-tagħnija hija marbuta ma' elementi illi ikollhom xi mod rabta mal-ġimgħa l-kbira, mhux neċessarjament li hija.
Ikollok taċ ta' ġimgħa kbira, però ovvjament ħafna min-nies li jiġu jarawna dat tip ta' teatru li jsir fi spazju kreattiv l-ewwel waħda Kristu fis-strada stretta saret fis-strada stretta stess li kienet suċċess enormi. Kif taf inti, ma nafux fejn ħandaħlu n-nies iktar, konna nitfgħu s-siġġiet anke fuq fil-acting area. Minn hemmhekk imbagħad ġejn offruti biex nibdew intellgħu dan ix-xogħol fi spazju kreattiv u għadna sal-ġurnata tal-lum dis-sena Navari kitba ta' Trevor Zara. U naħseb dis-sena hija waħda mill-iktar drabi ħanajdu hekk li ħriġna mill- Baqas ngħid ħriġna imma il-play daqsxejn astratta tifhem kontemporanja żejjed biex ma nikxfux ħafna għal dawk li għadhom ma ġewx
jara. Esperimentali.
U hija biċċa xogħol tajba ħafna, ġifieri esplorajna naħseb dawn is-snin ukoll anke fit-teatru nagħmlina u inti. Diversi fatturi li jistgħu joqtu anke mill-att psikoloġiku in-nies li huma jgħu dilettanti tal-ġimgħa l-kbira jew li jibżgħu mill-ġimgħa l-kbira bħal dis-sena ġifieri.
Nieħu l-opportunità kobra biex semmu lil Trevor li wkoll qed jħobb ħafna ġuwa żejtuni u jħobb ħafna l-ġimgħa l-kbira wkoll sa nitfulitu. Carlos, xi aneddoti ta' x'inċidenti li ġraw forsi jistgħu jkunu serju, jistgħu jkunu.
Hemm ħafna darba minna darba daħħalna fi play jiena u inti ġifieri li fissat tallaw semmejna. Jew inċidenti żgħar li ġew li ġraw, jekk iktar nħobb insemmi affarijiet komiċi li ġraw. Eżempju, ħansemmi xi tnejn minnhom, darba minnhom semmejna l-mibki Beni Qasa. Aħna konna nagħmlu l-play tal-Istitut Kattoliku 9 darbiet. Inkluż xi 3 minnhom attfal tal-iskejjel fil-għodu. Allora jiena fil-għodu jekk il-play tibda fid-disa u nofs, kont nitla' ngħid il-missier li dak iż-żmien kien jarmaw il-monti u mbagħad naqbad il-karozza u nitla' l-istitut. Moħħi ma rrealizzax li iktar faċli minn strada merkantil bel timxija. U tajt inten 15 minutes wasalt bil-mixi, kont immur bil-karozza. U ovvjament, veċi l-Istitut Kattoliku parking, diffiċli immens, speċjalment fil-ħodu. U darba minnhom wasal ċid-disa u kwartek biex nipprepara l-play, u l-play tibda fid-disa u nofs tat-tfal. Sibt parking, kien hemm reserves parking, quddiem l-istutut stess, moħħi dak li ħaseb jew riservat għall-atturi jew whatever. U parkijajt. għaddeja l-play, jgħat msallab, etnajt, xibitja missa bakelmi, ġiviri, missi raħfrilo ma xmeja fuxinu ma jgħajdu, u beni minn wara l-kvinti, għalli Carlos, għalli taf li għat jittow jawlek il-karozza. U dakil.
Batejt ħafna.
U dakil. Il-missi raħfrilo ma ridix toħroġ. Eżempju dik għadha minnhom ġifieri vera vera kienet irrabjatni. Mbagħad minn hemmhekk irrealizzajt l-iktar faċli timxiha. Ċajt oħra kien, dina kienu għamlu ċajta l-istess dawn iż-żminijiet waqt li qed nagħmlu dir-rappreżentazzjoni għat-tfal. L-ewwel bdejna bil-ħasil tar-riġlej u kif qbadt il-ġakbidja biex naħsel saqajla post li ħossejtu stramp il-ġak, iżbada jċek-ċek. Bim backstage meloħ bis-silġ daw. U l-ewwel appostlu miskien ma kienx jaf. U kif da bir-reaction li jagħmel l-oħrajn indunaw raw is-silġ nieżel, indunaw u ħadd. Qed naħsilhom saqajhom ħadd ma jtidaħħal saqajhom. Speċjalment niġġiet magħhom biex indaħlilhom saqajhom. Morna fuq il-mejda l-ikla u waqt li qsamt il-ħobs u tajtulhom ħudu kulu kulħadd trid jiekol. Li ma konniex nafu nklusin huwa li ġol ħobż imlih bit-tabasku. Daw. Allora meta kielu, ovvjament ġie ħraq fħalqhom. It-tazzi kienu del kuxxifer tagħhom bit-tabasku, għax inti meta tiekol tgħid ħan ixrob bħalli huma qed ngħidlek il-ħsejjes li u l-kliem li bdejt nisma'. U jien nipprova nipprova nibqa' fil-karattru ta' inti ta' Kristu ksejn ħaffef ħaffef jiġri. Imma insomma huma affarijiet hekk vera żbieħ affarijiet li apparti il dik is-sens ta' għax ovvjament qed insemmi daw iċ-ċajt li kemm isiru one-offs ġieli f'xi rappreżentazzjoni tal-iskejjel jew fir-rehearsal isimha mbagħad id-devozzjoni li kull naħseb kull darba li ħadd sem qatt ma kien hemm għax kieku ma konx nħuż hemm qatt ma kien hemm eżempju xi grupp jew xi play li forsi ma ħaduha biċ-ċajt jew kieku ma konx nħuż hemm jew kara ngħid ħadd darba u lemm ma kull meta jiena dort ħafna. Dejt mill-Belt, l-Istitut Kattoliku, l-Isla, Bormla, il-Birgu, Għawdex, ħallija, l-ħar waħda li għamilt ħallija. Ma Frank tanti, l-ħar waħda, ġifiri.
Pala
Kristu tradizjonali, dik l-ħar waħda li għamilt ħallija, naħseb ilu 8 snin, naħseb, xi ħaġa hekk.
Dejjem. Frank tanti,
kettin. Nselmulu ħafna hekk. Kien għamil biċċa xogħol interessanti immens, Frank, kien għamil ġo farmhouse, il-ħajja ta' Kristu, tibda mill-ċena, tibda mill-ċena sa' qabel it-tislib, għax għas-sistema kien hemm. Kienet interessanti immens.
Carlos, wasalna fit-tmim din l-intervista, għanna żgulli għanna ħafna iżjed xi ngħidu kieku kellna nibqgħu qegħdin, però l-aħħar mistoqsijiet li wasalna qegħdin noqorbu lejn il-ġimgħa mqatt sal-lum kif qed nidiġà huwa tlieta. Kemm inti spiritwali, Carlos?
Jiena spiritwali naħseb ħafna spiritwali. Speċjalment f'dawn iż-żminijiet, jiena ħobb norbot. Meta kont iżgħar kont iktar reliġjuż mill-lum. Il-lum inqas reliġjuż u iktar spiritwali għalkemm xorta nżomm it-tradizzjonijiet li mmur il-qudies, eċetera, eċetera,
l-ġimgħa
l-kbira nsegwija, anka ġifieri, m'iniex dak it-tip jien għalkemm kif taf inti il-Belt inħobba, però jiena mħobb induru nara purċissjonijiet oħra, toġobni ħafna tal-kottonera, ġieli mmur nara mitlita li huma f'daqqa minn xi wieħed ngħid li qed tal-Belt. Biss. Minħobb insegwi ħafna, jiġifieri kemm tradizzjonalment u kemm, però dan iż-żminijiet jien minn dejjem qishom idaħluni daqsxejn fuq xorti. U bħalma taf int jiena x-xogħol li nagħmel anke fil-ġimgħa l-kbira minn dejjem kont inqisu bħala darba Pier Bonello tinsemmih jiġifieri bismu. Pier Bonello kien nagħmel fil-Istitut Kattoliku. U ovvjament kif taf inti u kif jaf kull minn involu f'dal affarijiet ma jkollokx ċans la tmur eżerċizzi, la tmur li hemm, la tmur għax dejjem rehearsals hu, rehearsals pjanijiet, u darba l-Pier kontattlu nixtiemu nagħmel nisma' l-eżerċizzi li qed jagħmel, qalli l-eżerċizzi jagħmluhom fuq il-palk. Għalli int għalli s-sagrifiċċju tiegħek il-mulej ridek li inti u minn dakinhar la u anke minn qabel tamma m'hekk realizzajt li isma' dak li tagħmel. Darba minnom kif taf inti play li produċejnajna inti passjoni ta' d-doluri x'araġ feedback kenna ta' nies li għaddew minn dbatijiet li bdew jaraw on stage għamek tirrealizza tajt eħel bit-teatru li qed nagħmel jiena qed immiss il-qalb u l-ħajja ta' nies oħra u dik għalija spiritwalità importanti ħafna.
Carlos, ringrazzjak ħafna li kont miegħi u nixtieqlek li tittajjeb lilek u lill-familja.
Lilek u l-familja.
Għadkom kem smajtu t-ni program minn din essenzjela miej Joseph Gallia u mal-mistednin li kelli illum, grazzi lil-Jordi De Bono illi assistina teknikament, grazzi lilkom illi segwejtuna, nistedinkom tkunu mana għada fl-istess ħin għal-programm ieħor minn din essenzjela qasira b'rabta mal-ġimgħa mqatsa mal-ħoss taċ-ċuqlajta.